Men se for deg at du er i byen. Du er på vei hjem, du har spist middag med noen venner, og så går du rundt et hjørne. Og der ser du at det ligger en ung mann som blør kraftig rett over kneet sitt. Og det blør såpass mye at det er ikke tvil om at han trenger hjelp. Hva gjør du egentlig da?
Du lytter til Karpodden, en podcast om blodårer fra Haukeland Universitetssykehus.
Velkommen til Karpodden. Mitt navn er Lydia Jonsen.
Mitt navn er Marius Fimland.
Og jeg er Espen Gubberud.
Og Espen, du er fremdeles overlege i karkirurgi og fremdeles sjef på karkirurgien på Haukeland.
Stemmer det.
Du har jo deltatt på ganske mange av episodene i Karpodden. Vi har snakket blant annet om utposinger på hovedpulsåren i magen, og vi har snakket om åreknuter. Men temaet i dag er en litt annen del av fagfeltet ditt.
Ja, i dag skal vi vel snakke om karskader, altså skader på blodårene. Og i bunn og grunn så er jo det to typer skader, for det er at, i hvert fall sånn som vi ser på sykehuset, vi ser de som har skader på blodårene som kommer utenifra, og så har vi de som har skader på blodårene som sykehuset selv har laget.
Mm.
Og det er jo en to forskjellige grupper, fordi at de som kommer utenifra, det er jo de som kanskje kommer inn i sine egne klær, og der vi må finne ut hva har skjedd og hva skal vi gjøre. Og så er det den gruppen som kanskje aldri får vite om det før i ettertid, at vi hadde litt utfordringer med blodårene dine, som kan være de som har vært på en annen operasjonsstue, der man for eksempel har reparert en hofte, eller operert på tarmer eller urinveier, og så har man, fordi at ting er vanskelig, fått en skade på en blodåre. Og da blør det fort, og ofte trengs det da noen som hjelper å rydde opp i problemene.
Og da er det karkirurgen som er helten.
Da er det karkirurgen som må til å hjelpe. Ja.
Men hvis vi tar den gruppen som ligger på gaten og er skadet, og det blør kraftig, hvis man kommer opp i en sånn situasjon som en helt vanlig person, hva kan man gjøre egentlig?
De første tingene man må tenke er jo, kan man stoppe blødningen på noen måte? Sånn akutt førstehjelp er jo ofte å legge trykk mot akkurat der det blør. Så hvis man ser hvor det blør fra, så i militæret lærte vi at da skal vi legge en bandasje på, men eventuelt trykke med en stein eller et eller annet objekt, sånn at man får litt trykk på akkurat det området. Hvis du blør fra foten, eller fra leggen, eller låret, så kan man i verste fall bruke et belte eller tilsvarende til å stramme i overkant.
Ja, for det er jo det jeg hadde tenkt at det var. Altså, impulsen min hadde vært tatt av et belte å stramme til.
Ja, egentlig, og du har belte på deg, men på i dag har ikke Lydia belte på seg, så det kommer litt an på hva man har tilgjengelig. Og det er det som vi kaller tourniquet, altså det å klemme av blodtilførselen. Og det er en super akutt behandling, men man må være obs på at hvis den står på for lenge, så klemmer du av all blodsirkulasjon nedenfor området, så du stopper blødningen, men foten får ikke blod heller. Sånn at det må være med tanke på at nå må noen andre komme til og prøve å stoppe dette.
Men hvis du dytter en bandasje på stein og sånn, som du sier, vil ikke du på en måte bare stenge inn alt blodet i kjøttet da, mangel på et bedre ord? Altså, jo. Er ikke det like negativt? Eller skaper du masse trykk inn der? Altså?
Forhåpentligvis vil du trykke på blodåren sånn at blodåren blir trykket flat, akkurat der det blør. Men selv om du skulle stengt det inn i et hulrom, som du sier, så er jo det at det blør, er jo fordi at det er et høyt trykk inn i blodåren. Og når du lager hull på blodåren, så slipper blodet ut på samme måte som en lekkasje på en vannledning. Hvis det ikke er plass til å blø mer, hvis du holder imot sånn at det ikke er plass til å komme ut mer blod, så vil ikke det blø ut noe mer heller. Sånn at det er faktisk en helt ok løsning.
For det er i hovedsak pulsåreblødninger vi snakker om her nå, sant?
Ja, det er de som er ofte de dramatiske.
Mm.
De venøse blødningene stopper mye lettere og kan stoppe med en så enkel ting som å heve foten eller armen over hjertehøyde, så avtar det betydelig bare det.
Mm. Jeg driver jo og måler blodstrøm i sånne pulsårer på låret, for eksempel, med ultralyd. Og i hvile så er det ikke uvanlig at det går sånn 100-200 milliliter per minutt. Og tatt i betraktning at man da har et blodvolum på ca. 5 liter, så tar det ikke så lang tid før dette blir kritisk.
Mm. Hvis det gjennomsnittlige voksne har 5 liter blod, så snakker vi om at du kan blø i noen minutter hvis det står og pumper.
Mm. Ja, altså stryker vi gjerne med før du har blødd ut 5 liter også. Ikke hvor lite du klarer deg med, men
Nei, det er helt sant. Så vil jo etter hvert blodtrykket falle litt når du har mindre blodvolum, sånn at Men det klart at sånne ting kan være dramatisk, og det jo viktig å komme fort til hvis det en sånn stor pulserende blødning.
Så her kan man redde liv, rett og slett.
Her kan man redde liv,
med ja. Å gjøre de riktige tiltakene.
Ja.
Stoppe blødningen.
Og så det heldigvis det ikke så ofte sånne ting skjer. Og når sånne ting skjer, så får det ofte stor mediedekning. Man hører om knivstikkinger i andre byer og vår by, og man hører om de traumatiske skadene ofte, for det jo ofte store skader. Hvis det bilulykker, så kan det komme slike skader.
Ja, og nettopp. Hvordan kan jeg pådra meg en sånn skade uten å bli knivstukket?
Nei, det som har vært i media det siste er jo litt sånn med bevepning, både kriminelle gjenger, men politiet også bevepnet. Sånn at det kan jo fort gi stygge blødninger hvis det først er en skuddskade. Utover det så er jo det bilulykker, så har jo man stor risiko for at man får større skader og mange skader, og da kan jo noe blø mye. Det åpne bruddet er jo også en risiko, og der har jo man både voksne og barn som er både i skibakke og andre steder kan få store bruddskader, og da kan man samtidig når beinet brekker, så kan det skade blodåren, sånn at det blir en blødning også. Og noen ganger så vil ikke det blø ut heller, men at man ser at foten blir mye større og rødblå, og at det er en blødning under huden. Der er det et juksetriks hvis man legger hånden på, og så kjenner man at det murrer litt som en katt som maler, så kan det være tegn på at det er en sånn pulsår og blødning.
Ja. Men ja, for du sier jo, eller vi, jeg, sier jo pulsåren hele tiden. Så for meg høres ut som det skal liksom ganske uflaks for å klare å treffe en av deg, men når du snakker noe så høres ut som det er ganske lett egentlig å få en sånn...
Du skal ha ganske uflaks,
ja, okay.
Ja, for det er ikke så mange. Men nå blir jo jeg veldig farget av at når jeg er på jobb så ser jeg de som har hatt uflaks. Så alle de andre de slipper jeg å se.
Mm.
Ja. Ja, for pulsårene ligger jo ganske dypt i kroppen, så de er jo naturlig litt beskyttet for i hvert fall overfladiske skader. Da.
Mm. Og de tåler egentlig ganske mye. Mer ofte enn at det går hull på dem, så blir det, ved for eksempel bruddskader, så blir det sånn at de bøyer seg, og så klemmes de av en stund, til bruddet blir satt på plass, og så har de kanskje klart seg helt fint likevel. Så de tåler mer enn det man skulle trodd.
Han mann som vi traff på gaten, han har vi på en eller annen måte klart å stoppe blødningen på, og vi har selvfølgelig ringt til 113 og bedt om hjelp. Og ambulansen kommer, og det går med blå lys til Haukeland. Hva skjer da?
Det første som skjer på Haukeland er at da blir pasienten møtt av et traumeteam, som består av kirurger og sykepleiere og radiografer, radiologer, og hele teamet som på en måte kan gjøre en sånn full undersøkelse raskest mulig. Og så vil de finne ut at her er det en blødning fra pulsåren, og det er på låret for eksempel, og Marius hadde lagt på et belte som tourniquet, og da diskuterer de alltid litt, skal vi ta det av og se om det fortsatt blør? Og så ender de kanskje opp med å løsne litt på det, og det blødde fortsatt ganske kraftig. Da blir karkirurgen tilkalt, og da må vi gjøre noe for å redde denne foten. For det er to ting. Det ene er at vi vil stoppe den blødningen, men vi vil jo også gjenopprette blodgjennomstrømningen gjennom den åren, fordi at ellers så mister han foten. Og det er det som er vår oppgave. Og en karkirurg vil ha forskjellige områder der vi vet at blodåren er lett tilgjengelig. Sånn at min tanke, hvis det hadde vært på låret, hadde kanskje vært å få kontroll ovenfor og nedenfor skaden.
Mm.
Noen ganger går man rett på der som skaden er, men det er klart at hvis noen må hele tiden holde trykk der, så er det vanskelig å få oversikt. Med en gang, selv om jeg hadde bedt deg, Lydia, å holde på det såret sånn at jeg ser hva jeg gjør på en operasjonsstue, så vil jeg likevel ikke se hva du holder på. Så hvis vi får tilgang til blodåren før og etter skaden, så kan man forsiktig klemme av over og under, og så kan man se hvor hullet er og hva som er galt.
Ja, for da har du kontroll på blødningen i hvert fall.
Ja.
Mm.
Da er det neste steg, og da er det å få gjenopprettet blodgjennomstrømningen der. Og det kan, som oftest, så kan man gjøre det med å bare sy blodåren, men noen ganger så må man bruke noe av kroppens egne reserveblodårer som vi har. Vi har masse vener som kan brukes til å reparere, eller så kan man bruke kunstige blodårer.
Men si at dette nå var en ung og frisk person det skjedde med. Hvor lang tid kan den foten være uten blodsirkulasjon?
Det er et kjempegodt spørsmål. Det er et vanskelig spørsmål, for på studiet så lærte vi at det var kanskje sånn snakk om en 4-6 timer. Men så vet vi at de som er godt voksne og røykt hele livet, og der foten vant til dårlig sirkulasjon, der ser vi ofte at de klarer seg lenge uten blod. Og på den rake motsetning så har jeg også vært med på en del yngre som sånn tenåringer som har ikke klart seg 2 timer uten sirkulasjon. Og det har nok litt med, i de tilfellene det har vært yngre mennesker, så har de kanskje vært veldig aktive og syklet eller løpt rett i forkant, sånn at muskulaturen er sliten og full av melkesyre. Mm. Og hvis du da stenger av blodtilførselen, så har ikke kroppen eller muskelen en sånn reservekapasitet til at den klarer å holde seg uten blod. Mm. Så vi prøver å være så rask vi kan. Men det er timer vi snakker om med sånn helt avklemning.
Mm. Så karsaugen er jo helt obvious helten i historien her da. Men finnes det noen andre helter?
Hele, altså hvis du tenker hele pakkeforløpet gjennom sykehuset, så er jo det veldig mange helter. Og det er ikke alltid at karsorgen er den som blir den som pasienten ser som helten. Fordi at det kan jo være andre skader, og at karsorgen inne og stopper blødning og reparerer blodåren. Men så var det også et brudd, eller hvis det var en bilulykke, slik at pasienten ligger på en annen avdeling, og der de gjør masse arbeid for å få rehabilitert foten, sånn at den skal fungere. Så vår oppgave er veldig sånn, den er dramatisk, for det, når det blør, så skjønner alle at det er alvor, og vi får ofte fort en løsning som er veldig kjekk, og nå da er vi på spor igjen. Men alle som gjør alt det andre også, gjør jo en ekstremt viktig oppgave. Fra alt fra de sykepleierne som står i mottak og tar imot pasienten, til de som har kontroll over forløpet gjennom hele reisen og opptreningen i etterkant, og det er veldig mange involverte.
Mm. Nå har du nevnt ganske sånne dramatiske hendelser. Du har nevnt knivstikking, skuddskade, åpne brudd. Det er jo en voldsomt traumatisk opplevelse totalt for pasientene å gå gjennom noe sånt. Hvordan blir pasienten ivaretatt sånn, mentalt sett i etterkant av sånne hendelser?
Det tror jeg vi må være så ærlige at for i hvert fall en del år siden, eller hvis du ser 10 år tilbake i tid, så var vi ikke like gode til å se den siden av det. Men de siste årene, i hvert fall på vårt sykehus, så har vi et traumesenter som har tatt veldig tak i dette, som følger opp pasientene både under oppholdet, men også i etterkant. Og de har dette som et av de punktene de følger opp. Både pasienten sin opplevelse av det, men også egentlig de som har vært involverte. For en ting er at jeg er vant til blod, men det er ikke sikkert at alle de andre som er involvert med pasienten er like vant til at det kan se dramatisk ut.
Mm. Og det må være veldig høyt stressnivå inn på den traumestuen.
Det er ikke sikkert at det alltid er. Man kan være skjerpet og litt spent, men jeg tror ikke alltid at stressnivået er så ekstremt høyt. Fordi at selv om du har 20 personer der inne, så har alle hver sin oppgave, og alle vet hva de skal gjøre.
Mm.
Og stress kommer jo ofte av sånn usikkerhet og uavklarthet, og det er jo det til en viss grad. Men samtidig så er jo teamet drillet på slike situasjoner, sånn at det er mye erfaring som står samlet da.
Mm.
Ja, fun fact, jeg kom jo rett hit fra en skillingsbolle på sofaen, og du kom rett hit fra amputasjon over kneet.
Ja.
Så du virker ikke utpreget stresset den grunnen.
Nei, det er jo, det har jo litt med hva vi blir utsatt for og eksponert for. Og det er jo sånn at de som står i sånne oppgaver som å reparere blodårer eller ta imot traumer, de begynner jo ikke i jobben dag 1 med å mestre den rollen. Det er jo en gradvis tilvenning. Sånn fra skillingsbolle til at du lærer å ta på deg sykehusklær, til at du ser pasienter, til at du tar imot noen som er litt skadet. Så man har jo på en måte en læringskurve.
Men det som du gjorde i dag med sånn type amputasjoner, det som jeg ville sagt var i hvert fall relativt planlagt, da, er det alltid karkirurgene som gjør?
Amputasjoner er det både karkirurger og ortopeder som gjør i Norge.
Litt, i lag eller hver for seg?
Hver for seg oftest. Ja, ja. Noen ganger gjør vi det sammen. I dag hadde vi litt sånn samarbeidsprosjekt for å diskutere, for det var litt sånn spesielt kasus der vi måtte amputere veldig, veldig høyt på låret. Og det var ikke direkte etter en karskade, men det er jo karutfordringer. Og ortopedene er jo de som er gode på bein og muskel, og vi er gode på blodåre og sirkulasjon. Sånn at vi møtes jo ofte når det blir dårlig sirkulasjon, slik at man må ta bein og muskler. Så det er jo også en sånn Men det også slik at etter karskader så kan man ende opp med amputasjoner. Hvis man har yngre som får alvorlige skader, og la oss si at du satt på den tourniqueten, men det tok 8 timer før pasienten kom på sykehus, og når han kom inn så fungerte ikke foten, og det gikk ikke an å redde foten, så er det veldig dramatisk, men da vil jo vi ha best mulig resultat i etterkant til at den pasienten kan få en protese. Da er det veldig nyttig å samarbeide med ortopedene som er gode på muskler og skjelett. Det er litt for heftig.
Nei,
jeg bare følte sånn, nå ble det sånn veldig...
Nei, jeg tenkte det var en overgang til karskade, jeg da, men jeg vet ikke om
det var kommet så langt. Jo, nå har vi jo snakket om den veldig dramatiske og veldig sånn grafiske del av karskader. Men så har vi den andre andelen som du sa at det er skader som vi lager selv.
Mm.
Hvordan ser det ut?
Forskjellige skader som vi kan lage selv, fordi at vi gjør masse planlagte prosedyrer gjennom blodårene. Og når vi gjør prosedyrer gjennom blodårene og skal ta utstyret ut igjen, så blir det nødvendigvis et hull på blodåret. Og noen ganger så skal det lukkes på en spesiell måte med lukkemekanismer, og noen ganger så kan man bare holde et lite trykk over. Og det vil si at noen av de gangene så vil det blø mer enn det man var forberedt på. Og slike skader er vi borte ganske ofte. Og så har man de som er litt større, som er hvis du har noen andre kirurger som opererer nærmt blodårer. Hvis de da får en skade på blodåren, så blir det veldig uoversiktlig og vanskelig å få oversikt når det er mye blod. Og da er det greit å ha noen som er vant til blodårer og er god på det.
Mm. Men si at man har gjort en operasjon i nærheten av blodåret, og så har man ikke oppdaget under operasjonen at pulsåren har blitt skadet. Hva symptomer er det pasienten har etterpå? Eller hvordan kan man se det etterpå hvis ikke man ser blødningen utenpå?
Mm. Som oftest ved operasjoner så vil man se. Hvis man lager en skade på blodåren så vil man se at det blør. Eller så kan man også lage skade ved hjelp av trykk, sånn at det kommer, at det er noe vev imellom. Men hvis det blør mye så vil jo ting flytte på seg, og pasienten vil kanskje falle i blodtrykk. Den mest sånn utfordrende gangen å finne ut hva som var galt var en gang det var en ryggoperasjon der de hadde laget skade, for det går noen store blodårer langs ryggraden. Og da var det kommet en skade der, uten at de kan se det fra ryggsiden der som kirurgen er holdt på. Og da kom pasienten fra et annet sykehus. Men da er det en utfordring, men da må man ta og stole på disse målingene, blodtrykk og puls. Og hvis de blir veldig mye dårligere plutselig, uten at man vet hvorfor, så må man mistenke at er det noe som kan blø.
Mm.
Ja, for der er du inne på noe også. Altså, hvis du er på Voss da, og så kutter du deg på sparken, så er jo det ikke helt usannsynlig at det er du som står på benken og fikser blodårene igjen, ikke det?
Jo, det spørs hvor stort kuttet det er og hvilken blodåre det er.
Ja.
Og det er jo et stykke fra Bergen til Voss. Vi har, som ofte så kommer pasienten til oss, men når det gjelder disse skadene som skjer på operasjonsstuen, så har det 2 ganger vært slik at vi har blitt bedt om å komme opp til Voss. Altså i hvert fall 2 ganger i løpet av de siste årene som vi kommer på. En gangen så ble en kollega av meg flydd med helikopter opp, for det har stått. Og siste gang nå så var ikke det flyvær, så da ble jeg sendt inn i ambulanse, og vi var ikke kommet mer enn 20 minutter på veien før de hadde klart å løse problemet likevel, så da slapp vi å reise hele veien.
Ja, men det er jo fint å vite at du er trygg i utkanten, at det ikke har ekspertisen det her på Haukeland.
Men det er jo en utfordring, for det at hvis du skal ta karkirurgen vekk fra store sykehuset, så har ikke det store sykehuset en karkirurg, hvis det skjer noe. Så det er en sårbarhet i det også.
Mm.
Men nå bor vi i regnbyen, ikke i knivbyen. Hvordan er det med mengdetrening på deg, Espen? Får du trent deg på kartraume spesifikt?
Ja, meg og Lydia diskuterte det, og vi burde kanskje hørt med Ond Berg hos Johannesdottir. Hun har jo doktorgrad på dette med traumer og karskader og sånn, men vi fant noen gamle tall som sa at det var rundt 100 karskader i året i Norge.
Mm.
Og det var både de sykehusrelaterte og de som kom utenfra. Det høres litt lavt ut. Men det som er jo at enhver sånn akutt skade er jo en ny skade, et nytt sted. Og det kan være en utfordring. fordi at man får ingen mengdetrening med akkurat den skaden man skal inn og reparere, så man må bruke de generelle prinsippene som vi kan. Altså en rørlegger vil vite hvordan han skal stoppe en lekkasje, uansett om røret går i gulv eller taket eller i et nytt hus. Sånn at, men det kan være utfordringer med å komme til, på samme måte som vi har utfordringer med å komme til.
Mm.
Så det er kanskje utfordringen. Og noen ønsker jo å få mer mengdetrening på disse her akutte tingene, og vi vet at noen reiser utenlands og gjerne til Afrika. Sør-Afrika har jo mye traumer og mye skader. Mye mer enn det som vi har. Og
det har mye mer skuddskader i hvert fall.
Ja, det har de. Så, og det er mange kirurger som ønsker å reise ned dit for å få erfaring og mengdetrening med det. Men enhver skuddskade vil jo likevel være forskjellig, men da kan man terpe på noen av disse her generelle prinsippene.
Du er jo kjent for å ha sagt at karkirurgi er leikende lett. Men hva er en vanskelig kartraume eller en karskade?
Ja, jeg synes kanskje at de karskadene som er i områder der jeg vanligvis ikke er, er det vanskeligste. Fordi at når vi opererer på blodårer, så liker vi å gå spesielle steder der vi vet at blodårene er lett tilgjengelig. Men hvis du for eksempel skulle si at du får inn noen med en skuddskade i bryst-skulderregion, der er det store blodårer som går ut av armen. Det er et område som jeg ikke er så ofte. Og hvis det blør der, så vil ikke jeg kjenne igjen strukturene så godt som jeg vil i de områdene jeg pleier å være. Og det synes jeg er utfordrende. Det er vanskelig. Men med store blødninger så vil man ofte se hvor det blør fra, men det kan være en utfordring da å få kontroll.
Men har dere noen kurs for å lære akkurat denne delen av kirurgien?
Vi har krigskirurgikurs, men det er ikke kun for karkirurger, det er for alle kirurger som skal kunne ta imot traumer. Og derfor blir jo også fokuset litt sånn å se på de forskjellige typer skader som kan komme. Så det blir ikke bare blødningsskader, det blir hva gjør man hvis man har skadet en nyre, hva gjør man hvis man har skadet på tarm.
Hvis ja, så blir det mer generelt.
Det blir litt mer generelt.
Men hvordan foregår sånne kurs da?
Det er jo på Østlandet, og da har de en teoridel som dekker det som er vanligst, med også litt informasjon om hvordan man gjør ting andre steder, og så har man en praktisk del der man faktisk opererer på griser. Det er et av de få kursene der man har muligheten til det, og det er i samarbeid med veterinærer og de myndigheter som har ansvar for ve og vel for dyrene. Men da får man en unik mulighet til å gjøre operasjoner og trene på skader på ekte organer.
Ja, på reelle skader.
Ja, så det er veldig verdifullt.
Mm.
Men samtidig noe vi må ha respekt for, siden det er levende dyr vi snakker om.
Ja. Min oppfatning er at det er veldig strengt regulert.
Det er ekstremt strengt regulert. Mm. Ja, absolutt. Det er nesten sånn at jeg blir redd av å snakke om det, fordi at det er nok alltid noen som har meninger om sånne ting, men det er jo det at dette vurderes kjempenøye, og nytten er så stor at det er et kurs som fortsatt går, fordi at nytten er så stor for kirurger, og det er det som gjør at vi som kirurger kan få en trening til når Lydia har vært i en bilulykke og blør kraftig eller har skadet nyren sin, så vil jo du også ha noen som har fått erfaring, og vi lever jo i et så trygt land at det er vanskelig for en kirurg å få erfaring ellers.
Men hvordan blir dere som personell ivaretatt etter sånne store traumatiske skader som dere har vært med og behandlet?
Ja, det er jo... Det kan du si. Når jeg begynte på sykehuset, nå håper ikke noen av disse her lederne hører på, men så var det litt sånn at det kunne komme inn ganske dramatiske ting som var ganske tøffe opplevelser for de ansatte også. Og hvis det var da noen som var veldig lei seg etterpå av personell, så var det noen som hadde holdningen at ja, der har han eller hun vist at de kan ikke jobbe her.
De tålte ikke
den påkjenningen. men vi har blitt mye flinkere, og der skal Trømmesenter og Thomas Geisner som leder det har stor ros for det. De har strukturert mye mer dette med debriefing. Det hadde vi også tidligere, men da var det litt opp til de som var til stede om noen av de satte i gang en debriefing for å snakke ut om hva som egentlig hadde skjedd og hvordan dette gikk og om noen hadde noen kommentarer og innspill. Men nå er det mye mer strukturert gjennom dette Trømmesenteret. Sånn at der har vi nå kommet et godt steg videre med å ivareta og flytte ansvaret litt fra at det blir den enkelte sin leder som skal passe på at de har det bra, men lederen er jo gjerne ikke med i dette traumemottaket, men at nå er det mer en, et system for det.
Så, ja, så det er en del av prosedyren og egentlig en del av jobben.
Ja, for det er et veldig godt poeng. Det er ikke bare pasienten som trenger kanskje psykisk å ivareta satt på, som skal fordøye masse inntrykk. Det er også de som har stått opp i den situasjonen. Og der har vi, vi er rustet på forskjellige måter. Noen, noen vet ikke hva som skjer videre, og har bare sett masse blod og løping gjennom gangene, og synes det er traumatisk. Og noen har vært de som fulgte med videre, og så at alt dette gikk jo veldig fint, og synes dette var helt uproblematisk.
Mm.
Så det er som mine barn, når de ser en skummel scene, det er ikke alltid det hjelper å snu seg bort, for du får ikke med deg hva som egentlig skjedde, og da lager du en verre historie i hodet ditt.
Ja.
Og det å snakke ut om det, det tror jeg kan være veldig bra, selv om man ikke selv erkjenner at man trenger det med en gang.
Mm.
Men hva med pasienten? Når du våkner opp fra en traumatisk episode, er du frisk igjen? Altså, merker du at du har hatt en skade på blodårene dine? Eller?
Det spørs litt hvor mye skade det har rukket å bli. Fordi at hvis du har en skade, hvis du mangler blodtilførsel til et sted på kroppen, la oss si en fot, så vil nervene kunne få en påvirkning. Og først vil de få en påvirkning sånn at de kan komme seg igjen. Men hvis det ikke har vært blod der i lengre tid, så vil de ta permanent skade. Og da har du kanskje ikke bevegelighet i ankelen eller leggen. Og i aller verste fall så har det blitt så lite blod i området i en periode at muskelvev dør hen. Sånn at hvis vi er raskt ute og får reparert skaden, så blir alt bra. Hvis man bruker for lang tid, så kan ingenting bli bra i verste fall, for alt i kroppen er avhengig av blodtilførsel.
Du snakket litt om opplevelser som kan være dramatiske for kirurgen og vanskelige i ettertid. Hva er det du synes er mest dramatisk og vanskelig?
Jeg synes at det gjør mest inntrykk når det er type skuddskader eller knivstikk.
Mm.
Det er de som er... Det er de som er, det går raskest fra frisk pasient til alvorlig, alvorlig syk, og det er ikke alltid det går bra.
Mm.
De er veldig traumatiske for hele teamet, fordi at da kan pasienten komme inn våken, og så går det ikke bra likevel.
Mm.
Og så synes jeg det er fælt når vi har de yngre pasientene som mister funksjon ved at de har skader på blodårene. Så fordi at ting kan ta lang tid. Altså hvis man ikke erkjenner hvor alvorlig ting er, og de kommer for sent inn, så kan det være fryktelig fortvilende hvis det er en ting vi kunne ha reddet eller kunne ha gjort noe med, men tiden har bare løpt ifra oss før vi får komme i gang. Men så er det vel gjerne sånn at det er de som brenner seg inn i minnet, de som man skulle ønske kunne vært gjort annerledes eller hatt bedre tid på.
Mm.
Men så gjør vi veldig mye bra for veldig mange, og de er ikke like lett, altså de husker ikke like mye på de som gikk bra, for det er egentlig det som forventes av sykehuset, at vi skal gjøre det bra.
Men da er jeg så tilbake til starten da, så hvis når jeg finner denne personen på vei hjem fra jobbet på gata, så må jeg offre en ny band t-skjorte for meg da, dytte ned i sår og presse på med en stein, og så ringer hjelp.
Ja.
Og så er det flotte beltet mitt er andre valger, rett og slett.
Ja. Det tenker jeg er en god strategi.
Mm. Og så ikke få panikk.
Og så hvis du i hvert fall prøver, så er sannsynligheten stor for at du har gjort noe som er bra. Da, Lydia. Er vi ferdige for i dag?
Du har nettopp hørt en episode av Karpodden.
Alle episodene finner du på www.karpodden.no eller der du vanligvis finner podcastene dine.
Her kan du også finne informasjon om stemmene som du har hørt, og om samarbeidspartnerne våre.